Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kisha Ortodokse Serbe në Kosovë refuzon dialogun me Kurtin. E-banking rrit çmimet për ata që shkojnë në sportelet e bankave. Komisioni Hetimore procedon raportin për shkarkimin e presidentit të Shqipërisë Ilir Meta. Microsoft zbulon një sulm të ri kibernetik ndaj agjensive amerikane nga hakerët rusë. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa ditë para se të mbahet takimi paralajmëruar mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në Bruksel, në Prishtinë pritet të qëndrojë zëvendës ndihmësi i sekretarit amerikan shtetit Matthew Palmer dhe i dërguar i posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak. Arsyeja e vizitës merret vesh është përgatitja për rifillimin e dialogut Kosovë-Serbi, përkatësisht takimit mes Kurtit dhe Vučićit. Më shumë allësi Augustin Palokaj.
Edhe pse një gjë të tillë nuk kanë mundur ta konfirmojnë në mënyrë formale, burimet e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar se i dërguar i posaçëm i BE-s për dialog Miroslav Lajçak, së bashku me zëvendës ndihmësin amerikan të sekretarit të shtetit Matthew Palmer, do të vizitojnë të hënën Prishtinën, ku pritet të takohen edhe me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe me presidenten Vjosa Osmani. Në BE thonë se kontaktet e të dërguarit të posaçëm Lajçak me palët janë të vazhdueshme dhe synohet organizimi sa më i shpejt i një takimi në mes të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për të shënuar në këtë mënyrë edhe rifillimin e dialogut. Kurti kishte thënë gjatë një vizitës së tij të fundit në Bruksel se takimi i tij me presidentin e Serbisë Vučić do të mund të ndodhë diku nga mesi i muajit qershor. Ndërka që përfaqësues i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell kishte thënë se shpreson se dialogu në nivel të lartë do të ndodhë para datës 22 qershor, pra para pushimeve të verës. Vizita e përbashkët e Lajçakut me Palmerin në Kosovë, sipas burimeve diplomatike në Bruksel, bëhet edhe për të çuar mesazhin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian bashkëpunojnë ngushtë sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë dhe kanë qëllimet e ngjashme në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Edhe në Kosovë është kërkuar që të ketë një angazhim më të madh amerikan në dialog. Bashkëpunimi mes BE-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës është rritur në shumë çështje, që nga zgjedhjet presidenciale të cilat i fitoi Joe Biden. Me administratën e tij, BE-ja thotë se e ka më lehtë të bashkëpunojë, ndërkaq Ballkani Perëndimor është një rajon ku ky bashkëpunim shihet si i domosdoshëm. Lajçak para dy ditësh në Bruksel kishte takim me ndihmës sekretarin amerikan të shtetit Palmer, me të cilin kishte biseduar pikërisht për situatën në Ballkanin Perëndimor dhe për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ndërkohë, dy partitë opozitare në Kosovë kanë kërkuar që në dialogun Kosovë-Serbi të ketë përfshirje më të madhe amerikane. Liderët e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku dhe ai Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj kanë thënë këtë javë pas takimeve me kryeministrin Kurti se pa pjesëmarrje në SBAS as që duhet këtë dialog. Ndërkohë që Albert Krasniqi nga organizata Demokraci Plus i ka thënë Radios Evropa Lirë se përfshirja SBAS është e domosdoshme në një proces kaq të rëndësishëm për Kosovën.
Nuk besoj që të mund të kishte një marrëveshje përfundimtare pa përfshirjen e SBA-ve. Por ata kanë zgjedhur tot një rol më ansor, po duke mos u përfshirë direkt, por se njëkohësisht gjithmonë kanë qenë një palë aktive qoftë edhe përmes kërkesave të cilat i kanë pasur ndaj palën Kosovës në Serbi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndërkohë, Kosovë ka nxitur debate çështja e mini Schengenit Ballkanik. Kosova po i afrohet këtij projekti pas miratimit të nismës për marrëveshje ndërkombëtare që do ta lehtësojnë lëvizjen e qytetarëve brenda rajonit Ballkanit Perëndimor, kanë thënë partitë opozitare në Kosovë, përkatësisht Partia Demokratike e Kosovës. Ndërkaq për qeverinë e Kosovës, kjo nuk është e vërtetë dhe miratimi këtyre nismave nuk ka të bëjë fare me mini Schengenin në Ballkanik. Ndërsa pjesëtarë të shoqërisë civile thonë se mini Schengeni Ballkanik është një ide paralele me tregun e përbashkët ekonomik që funksionon në ombrellën e procesit të Berlinit. Raporti Taulan Çenajt.
Miratimi i dy nismave nga qeveria e Kosovës për nënshkrimin e marrëveshjeve ndërkombëtare që do të lehtësojnë lëvizjen e qytetarëve brenda rajonit të Ballkanit Perëndimor, nga opozita në Kosovë përshihet si afrim me projektin e mini Schengenit Ballkanik, që u prezantua për herë të parë në tetor të vitit 2019. Enver Hoxha, i ushtrues detyre i kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se me këtë veprim Kosova i është afruar projektit të mini Schengenit.
Mendoj se lëvizja e lirë në mënyrë se si qeveria ka kaluar në mbledhjet e saj të qeverisë që një vizë vlen për 6 shtetet e Ballkanit është pikërisht ajo se çka parashihet në kategoritë themelore të cilat do duhet të promovonte mini Schengeni.
Mini Schengeni i propozuar nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe liderët e Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut ishte kundërshtuar nga kryeministri i tanishëm Albin Kurti. Derisa ishte kandidat për kryeministër, Kurti kishte thënë se Kosova dhe Shqipëria kanë nevojë për më shumë bashkëpunim dhe jo konfrontim. Parimet e gjithëpërfshirjes dhe reciprocitetit duhet të udhëheqin nismat rajonale. Rruga nga Beogradi për në Tiranë shkon përmes Prishtinës. Ne jemi dhe gjithmonë do të jemi një popull dhe askush nuk mund të çndrojë mes nesh. Ne na duhet më shumë bashkëpunim. E jo konfrontim, kishte shkruar Kurti. Hoxha i tha se Albin Kurti ka ardhur në pushtet përmes mashtrimit dhe gënjeshtrës, dhe sipas tij, ai tashmë ka hequr dorë nga çdo qëndrim që ka pasur deri më tash. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, për Parim Kryeziu, tha për Radion Evropa e Lirë se kjo nuk ka të bëjë asgjë me projektin e mini Schengenit Ballkanik. Zona e Novi Sadit është ide e Vučićit e që mbështetet nga ai. Nisma në fjalë për të cilat tashmë janë krijuar grupet punuese për të dhënë komentet e tyre, derivojnë nga samiti i Sofjes, që është në kuadër të procesit të Berlinit. Ky i fundit, pra procesi i Berlinit, është ide dhe nisme e Berlinit zyrtar dhe ka mbështetjen e kancelares gjermane Angela Merkel, tha Kryeziu në një përgjigje me shkrim. Bazi nga Organizata Demokraci për Zhvillim, tha për Radion Evropa e Lirë se mini Schengeni Ballkanik është një ide paralele me tregun e përbashkët ekonomik që funksionon në ombrellën e procesit të Berlinit.
Për dallim nga mini Schengeni që për momentalisht i ka vetëm 4 shtete pjesëmarrëse, tregu i përbashkët ekonomik i ka të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor. Gjithashtu, mini Schengeni nuk e ka përkrahjen e BE-s apo të Komisionit Evropian dhe nuk ka ndonjë mbështetje politike dhe financiare. Ndërsa në anën tjetër, tregu i përbashkët ekonomik në procesin e Berlinit i ka të gjitha ato të qarta përkrahjen politike, financimin, si dhe mbështetjen dhe antarësinë të gjitha shteteve të Ballkanit Perëndimor.
Sipas tij, tregu i përbashkët në ekonomi është alternativë më mirë për rajonin, duke marrë parasysh gjendjen aktuale në Ballkan. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e së premtës më 21 maj ka miratuar dy nisma për nënshkrimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, që do të lehtësojnë lëvizjen e qytetarëve brenda rajonit të Ballkanit Perëndimor, por edhe të qytetarëve të vendeve tjera që hyjnë në këtë rajon. Këto marrëveshje kanë dalë si rezultat i zotimeve të liderëve të Ballkanit Perëndimor në samitin e Sofjes në nëntor të vitit 2020. Samiti është mbajtur në kuadër të procesit të Berlinit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani Sadriu dhe kryeministri Albin Kurti kanë vlerësuar rëndësinë e pjesëmarrjes së forcës së sigurisë së Kosovës në ushtrimin e NATO's Defender 21, derisa kanë theksuar rëndësinë e fuqizimit të partneritetit me vendet aliate në dobi të sigurisë dhe paqes në Evropë dhe botë. Më 29 prill në rajonin e Ballkanit Perëndimor NATO ja nisi ushtrimin ushtarak Defender Europe 21, që është stërvitja me shkallën më të gjerë që është mbajtur në Ballkanin Perëndimor që nga lufta dytë botërore. Në këtë stërvitje po marrin pjesë mira forca nga Shtetet e Bashkuara. Gjatë vizitës në një lokacion në Jug Perëndim të Kosovës ku po zhvillohen këto ushtrime, presidenti Osmani Sadriu tha se gatishmëria për të thelluar partneritetin ton strategjik me aleatët Perëndimor është e paluhatshme. Në Kosovë të premten u regjistruan 18 raste treja me koronavirus, njoftoi Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Gjatë 24 orëve të fundit, sipas institutit, nuk është regjistruar asnjë viktim. Rastet e reja dalin pas testimit të 1886 mostrave që i bie se 0.95% të testuarve kanë dalë pozitiv për COVID-19. Komunat me më shumë të raste janë ajo e Gjilanit dhe Raovecit, përkatësisht në këto komuna u regjistruan nga 3 raste, po ashtu janë shëruar edhe 412 pacientë. Komisioni Hetimori i Kuvendit të Shqipërisë ka propozuar Kuvendit miratimin e raportit për shkarkimin e presidentit të Shqipërisë Ilir Meta. Komisioni ka ardhur në përfundimin se presidenti Meta ka shkelur 4 nene të kushtetutës. Gjatë mbledhjes së mbajtur para ditën e sot me kreu i Komisionit Hetimor Alket Hyseni, tha se raporti do të paraqitet në parlament brenda 7 ditëve. Kuvendit i duan 94 vota që të miratojë raportin për shkarkimin e presidentit Meta, ndërsa vendimi përfundimtar do ta ketë gjykata kushtetuese. Qendrimet e veta publike të ashpra kundër mazhorancës, presidenti ka mbajtur në mënyrë konstante, tha komisioni.
europaelir.org.
Kthehemi me informacione nga Kosova. Kisha Ortodokse në Kosovë nuk do t'i përgjigjet një letrë të kryeministrit Albin Kurti, i cili ka shprehur dëshirën të vizitojë manastirin e Deçanit. Arsyeja e refuzimit, siç thuhet në një komunikat të diocezës së Rashkës dhe e Prizrenit, është mos respektimi i vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës për pronën e manastirit të Deçanit. Qeveria e Kosovës në anën tjetër ka shprehur përkushtimin për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe në veçantë të kishave ortodokse. Raporti Bekim Bislimit.
Dioqeze e Rashkës dhe Prizrenit ka njoftuar më 27 maj se është krejtësisht e pakuptim që të përgjigjet në letrën e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, të cilën më 20 maj ja kishte dërguar abati të manastirit të Deçanit Sava Janić. Në atë letër Kurti e kishte shprehur dëshirën që të vizitojë manastirin e Deçanit dhe të bisedojë me abatin Janić. Arsyeja e refuzimit, siç thuhet në një komunikat të dioqezës së Rashkës dhe Prizrenit, është mosrespektimi i vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës për pronën e manastirit të Deçanit. Lidhur me letrën që Zoti Albin Kurti e ka dërguar në manastirin ortodoks serb të Deçanit, dioqeza e Rashkës dhe Prizrenit mbetet pranë qëndrimit të saj të deklaruar në mënyrë të qartë më parë se nëse institucionet shqiptare të Kosovës dëshirojnë të tregojnë një minimum të vullnetit të mirë për të respektuar të drejtat fetare të kishës ortodokse serbe në Kosovë, ato janë të obliguara që të përmbushin plotësisht vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës të vitit 2016 për njohjen e pronës së manastirit, thuhet në njoftimin e diocezës. Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit i Qeverisë së Kosovës Hajrulla Çeku më 26 maj ka thënë se qeveria e Kosovës është e përkushtuar maksimalisht për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe në veçantë të kishave ortodokse. Në letrën e Kurtit dërguar abatit Sava Janić, përveç tjerash thuhet se qeveria e Kosovës do të kujdeset për të gjitha monumentet e në veçantë për kishat dhe manastirët ortodokse. ZDN-si qeverisë së Kosovës përparim kryeziu në një deklaratë për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se qeveria e kupton ndjeshmërinë e çështjes dhe se është e vetëdijshme që vendimet e gjykatës kushtetuese duhet të respektohen, por ai thekson se duhet të kihen parasysh edhe e kundërthënjet që e kanë përsjellë çështjen e tokave përreth manastirit në aspektin historik dhe ligjor.
Së pari, vendimi i qeverisë së Serbisë, me të cilën në vitin 1997 ju dhanë tokat e manastirit, ishte diskriminues, sepse ato ishin toka të cilat ishin pronë e dy ndërmarrëve publike. Së dyti, në kuptimin ligjor, manastiri i Deçanit nuk ka identitet të pavarur ligjor, sepse ligjërisht i përket kishës ortodokse serbe. Është pak e çuditshme se si ju një manastirit e drejta e palës në procedurë, atë është edhe përfshirja e gjykatës kushtetuese në këtë proces, duke i dhënë të drejtë manastirit. Çështja e pronësisë së tokave për atë manastirit nuk ishte vendosur nga ndonjë gjykatë përkatëse, dhe gjykata kushtetuese nuk mund të marrë vendime mbi një çështje pa u konsumuar të gjitha shkallët e tjera juridike.
Kryeziu shtoi se manastiri i Deçanit është pjesë e mozaikut të pasur kulturor të Kosovës, por që kisha ortodokse serbe është keq përdorur vazhdimisht nga Serbia si instrument politik kundër Kosovës. Edhe pse vendimet e gjykatës kushtetuese të Kosovës janë përfundimtare dhe të detyrueshme për të gjitha palët, udhëheqja lokale në Deçan po refuzon që ta zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, sipas të cilit 24 hektar tokë përkasin manastirit të Deçanit. Autoritetet e atjeshme lokale thonë se ajo proni takon ndërmarrjeve shoqërore Apiko dhe Iliria dhe se asnjëherë nuk i ka takuar manastirit. Komuniteti ndërkombëtar në Kosovë vazhdimisht i ka bërë thirrje komunës së Deçanit dhe qeverisë së Kosovës për të zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese për pronën e manastirit të Deçanit. Sociologu dhe njohës i çështjeve politike Arton Muaxhiri ka vlerësuar se pozicioni i kishës ortodokse serbe në Kosovë është një çështje delikate sepse sipas tij përfshin shumë aktorë dhe interesa të niveleve të ndryshme fetare, historike, kulturore dhe politike. Ai shtoi se kjo çështje duhet adresohet nga Kosova dhe Serbia, por edhe nga Bashkësia Ndërkombëtare. Siç ka thënë ai, mbrojtja e pronave të kishës ortodokse serbe në Kosovë është politizuar dhe më shumë zhurmë është bërë në publik sesa që situata është e tillë në teren. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nëse keni humbur dikë me koronavirus dhe keni dëshirë ta kujtoni, na dërgoni një fotografi me një kujtim për atë që keni humbur, një lajm të mirë që se patet mundësinë t'ia thoni. Radio Evropa e Lirë po krijon një hapësirë me qëllimin e vetëm që çdo numër të ketë një fytyrë. Një gjysh, gjyshe, nën, baba, burr, grua, partner apo mik. Materialet që na i dërgoni do t'i publikojmë së shpejti në faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni rrjetet tona sociale për të plotësuar formularin apo na dërgoni të dhënat përmes mesazheve në këto platforma.
Bankat komerciale në Kosovë një shumë të madhe të mjeteve përfitojnë nga tarifat e larta për shërbime për klientët e tyre përveç hapjes së llogarisë rrjedhëse pagesave dhe pranimeve që realizohen pa pagesë, për çdo shërbim tjetër duhet paguhet. Vetëm gjatë vitit kaluar 10 banka që operojnë në Kosovë nga tarifat kanë përfituar mbi 65 milion euro. Nadia Meti njofton nga Prishtina.
Besnik Abdullahu, punëtor në ndërmarrje publike në Kosovë, thotë se tarifat për shërbimet të ndryshme në bankat komerciale janë jashtëzakonisht të shtrejta krahasuar me pagat ekzistuese. Ai tregon se përveç mirëmbajtjes së llogarisë së tij për të tërhequr mjete apo për të marrë pagën në sportele brenda bankës, duhet paguar tarif 2.50 euro, nga 1 euro paguan edhe kur bën pagesat e faturave të shërbimeve komunale.
Për shembull, un ka ndodhur një rast të më shku me pagu në dënim të kërët, banka mi ka kërku 3 euro provizion për me bo pagesën 20 euro. Samon, mendoj të jenë një strajta për vendin të unë.
Bankat komerciale në Kosovë vetëm nga tarifat, komisionet dhe të ardhura tjera operative kanë regjistruar profit vitin e kaluar në vlerë 65.5 milion euro, pa llogaritur të hyrat nga interesi për kredi dhe depozita. Tarifat për shërbime janë të larta dhe ato duhet të rishikohen nga zyrtarët e bankave, thotë edhe profesori ekonomist në kolegjin UBT Hashim Rejepi. Ai vlerëson se tarifat duhet të jenë objektive, të arsyeshme dhe në funksion të zhvillimit të sistemit bankar.
Normal që pjesë e rëndësishme e tarifave konkurrenca bankare, normal që cilë bankë duhet përmes konkurrencës të tentoj tjetë më njëra në trend, dhe ajo normal duke i rishiku tarifat.
Se cila bankë komerciale në Kosovë e ka obligim ligjor që në vefaqet e tyre zyrtare të publikojnë listën e çmimeve të tarifave. Në disa nga bankat komerciale shihet se qytetarët duhet të paguajnë për tërheqjet e mjeteve dhe deponim deri në 2.50 euro, ndërkaq për transferet me urgjencë tarifa paraqitet 5 euro. Këto tarifa në disa raste janë më të larta për bizneset. Në Kosovë operojnë 10 banka komerciale, numri më i madh i tyre me kapital ndërkombëtar. Radio Evropa Lirë ka dërguar pyetje në disa nga këto institucione. Njën nga to është Raiffeisen Bank Kosova. Ilirjana Tahiraj, zëdhënëse në këtë institucion financiar, thotë se arsye e mbajtjes e këtyre tarifave është me qëllim të vetëdijsimit të klienteve për përdorimin e shërbimeve elektronike dhe t'i zvoglojnë radhët e gjata në sportelet e bankave. Kjo që edhe ka ndodhur, sepse tani, sidomos pas shpalljes së pandemisë, se shkaktuar nga koronavirusi, shumica klienteve shfrytëzojnë shërbime digitale bankare, tha Tahiraj për Radio Evropa e Lirë. REL ka dërguar pyetje edhe në Bankën Kombëtare Tregtare për vlerën e tarifave, por nga kjo bankë nuk kanë kthyer përgjigje. Pjesa më e madhe e bankave të mëdha ofrojnë shërbime bankare në rrugë elektronike, të njohur ndryshe si e-banking, dhe shumica shërbimeve realizohet pa pagesë. Por Bezniku thotë se në raste të rralla shfrytëzon shërbimet elektronike. Ai tregon se në fillim të muajit vlerën e pagës e tërheq komplet dhe më pas detyrohet që faturat të ndryshme të paguajë në sportel.
Jo, jo, dhe paguaj pagesa rrymës për shembull, se pagesa tëra i bëj përmes normal lindjerën parës krejtë për herë. Tash duhet me bo pagesë mrena bankës. Do se nuk bëna faati, për jashtë duhet me hi mrena në bankë, lindjerë parës për lindjerë parës për shtëm 2 euro e gjysë mrena.
Hashim Rejepi nuk e konsideron argument të fuqishëm që për shkak të shfrytëzimit të shërbimeve digitale nga ana qytetarëve, tarifat të ngritën në mënyrë të paarsyeshme. Shërbimet në distancë të ofruara përmes kanaleve elektronike në fazën aktuale, sipas tij, nuk mund komplet të zëvendësojë shërbimet tradicionale, sidomos për pjesën e popullatës së mesme dhe të moshuarit. Ai thotë se me këtë çështje duhet të merret Banka Qendrore e Republikës së Kosovës.
Mendoj që po, Banka Qendrore ekziston për ujin e stabilitetit financiar dhe për ujin e interesit të klientëve apo qytetarëve të Kosovës në sistemin bankar. Në këtë drejtim, Banka Qendrore duhet të ketë komunikim të rregullt, të vijushëm dhe të argumentoj tarifat ekzistuese, sa janë të qëndrueshme apo jo.
Zyrtarët e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës nuk janë përgjigjen e pyetjes së Relit sa kanë të drejtë të rregullojë çmimet e tarifave të shërbimeve në bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë në rajon, autoritetet në Maqedoninë e Veriut thonë se ende ka mundësi të arrihet një kompromis me Bullgarinë për të zhbllokuar çështjen e nisjes së negociatave për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Autoritetet në Shkup ende nuk shpalosin detajet të një dokumenti, cilin javën e kaluar BE-ja u paraqiti palëve në mënyrë që të kalojnë mosmarrveshjet. Zërjeta Hajroja Jaga sjell holsi.
Autoritetet në Maqedoninë e Veriut nuk shpalosin detaje rreth qëndrimit zyrtar të Shkupit në raport me planin e Brukselit përmes të cilit synohet i kalimi dallimeve mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë që ka të bëjë me çështjen e gjuhës dhe të kaluarën historike, me këtë dhe të deblokohet procesi i hapjes së bisedimeve zyrtare me Bashkimin Evropian. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve Nikola Dimitrov thotë se ka dy mundësi për arritjen e kompromisit. Rreth kompromisit të tanishëm kërkoj falje, nuk mund të jap më shumë detaje për shkak se procesi është në një fazë mjaft delikate dhe për këtë arsye mendoj se duhet u jepet shans bisedimeve dhe kontakteve diplomatike. Ka theksuar zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve Nikola Dimitrov. Ndërkohë kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev vlerëson se kontesti mes Shkupit dhe Sofjes është problem bilateral dhe si i tillë duhet zgjidhur, megjithëse ai ka nënvizuar se kyçja e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian në zgjidhjen e kontestit mes dy vendeve fqinje është e mirëseardhur. Këto reagime vijnë pas deklaratës së presidentit bullgar Roman Radev gjatë shënimit të përbashkët të ditës së Shën Qirilit dhe Metodit në Rom me presidentin e Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski. Me rast ka theksuar se nuk ka nevojë për ndërmjetësues dhe se zgjidhja duhet kërkuar në mënyrë dypaleshe dhe jo në Bruksel. Por historiani Skender Asani, i cili drejton Institutin për Trashëgimi Kulturore dhe Shpirtërore të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut për Radio Evropa e Lirë, thotë se koha ka treguar se te i kalimi i dallimeve përmes bisedimeve mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë është i pamundur pa ndërmjetësimin e qendrave vendimarse, Brukselit dhe Washingtonit.
Problemi duhet zgjidhet vetëm në kontekstin rajonal dhe me një vendim të posaçëm të Unionit Evropian, sepse do të iket problemeve që janë probleme që nuk po te kalohen, e ka dëshmuar periudha 4 vjeçare.
Thot Asani, duke shtuar se qasja ndaj kontestit mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë ka qenë i gabuar dhe nuk ka prodhuar zgjidhje pikërisht për faktin se ky problem është lokalizuar si kontest mes dy shteteve fqinje, që përbas ka të kaluarën historike.
Problemi është dash të trajtohet fillimisht për çështjet pozitive, siç është zhvillimi ekonomik, ndërsa problemet historike të trajtohen si proces që do të ishte materje që të zgjidhen në të ardhmen. Mendoj unë si studiues dhe si historian se problemi është dashur të zgjidhet në mënyrë të integrimit rajonal, siç është Ballkani Perëndimor.
Thot Asani, zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve Nikola Dimitrov për Radio Evropa e Lirë, është përhur se çështja e gjuhës dhe identitetit Maqedonas nuk duhet të paraqes në asnjë mënyrë çështje të njohës apo mos njohës nga pala bullgare. Pozicion ky, siç ka theksuar, prej ku duhet filluar arritja e kompromisit mes dy vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kompania Microsoft thot se ka zbuluar një sulm të hakerve rus, të cilët kanë shenjestruar agjensi dhe kompania amerikane. Hakerët kanë sulmuar fillimisht një email të agjensisë amerikane për zhvillim ndërkombëtar USAID dhe përmes tij po synojnë të infektojnë kompjuterët e agjensive tjera. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. Hakerët rusë kanë ndërmarrë një sulm të ri ndaj agjensive qeveritare dhe institucioneve hulumtuese amerikane duke përdorur një email marketingu të agjensisë amerikane për zhvillim ndërkombëtar USAID, njoftoi kompania Microsoft. Zëvendës presidenti Microsoftit Tom Burr tha se sulmet që njëstruan 3000 llogari në më shumë se 150 organizata të ndryshme. Të paktën 1/4 të organizatave janë përfshira në fushën e zhvillimit ndërkombëtar, angazhimin humanitar dhe të drejtat e njeriut. Organizatat që janë sulmuar janë përfaqësuara në të paktën 24 vende, tha Burt. Ai nuk dha hollësinë nëse ndonjë nga sulmet e hakerëve ka rezultuar i suksesshëm. Kompania tani është në proces të njoftimit të gjithë klienteve për sulmet. Zbulimi i këtij sulmi kibernetik u bë vetëm 3 javë para takimit të planifikuar mes presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden dhe homologut të tij rus Vladimir Putin. Në muajin dhjetor, Shtetet e Bashkuara zbuluan sulmin kibernetik për cilin fajsuan Rusinë në rrjetin e kompjuterëve të disa institucioneve qeveritare dhe kompanive në SBA. Tensionet mes dy vendeve u përshkallëzuan për shkak të këtyre sulmeve, por edhe për kërcënimet ruse ndaj Ukrainës dhe trajtimit të aktivistit të burgosur të opozitës ruse Aleksej Navalni. Si përgjigje ndaj sulmit, presidenti Biden pati shpallur sanksione ndaj Rusisë. Gjithashtu Washingtoni dëboi disa diplomatë rus. Por si ndodhi sulmi i fundit kibernetik? Hakerët fillimisht morën çasjen e emailit në shërbimin e marketingut të USAID-it, tha Microsoft. Pastaj ata dërguan emaila me virus të krijuar për të lejuar hakerët të kenë çasje të vazhdueshme në pajisjet e infektuara. Microsoft tha se fushata e sapo zbuluar është duke vazhduar. Burt tha se sulmet kibernetike të sponsorizuara nga shteti nuk kanë të ndalur dhe bota ka nevojë për masa që rregullojnë sjelljen e shteteve në hapësirën kibernetike.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar Rusinë se nuk do t'i bashkohen përsëri një pakti për kontrollin e armëve. Traktati i qiejve të hapur lejon fluturimet vëzhguese ajrore mbi zonat ushtarake të vendeve pjesëmarrëse. Departamenti i Shtetit tha se traktati i qiejve të hapur është minuar për shkak të shkeljeve nga ana e Rusisë. Rusia mohon akuzat dhe pritet që Moska gjithashtu të tërhiqet këtë vit nga traktati. Ministria e Jashtme ruse konfirmoi se ishte informuar për vendimin nga ana e SBA-s. Më shumë se 30 vende marrin pjesë në traktatin, i cili hyri në fuqi në vitin 2002. Diktatori sirian Bashar al-Assad ka fituar 95% votave dhe rrjedhimisht një mandat 4-7 vjeçar si president i vendit shkatruar nga lufta. Rezultatet e zgjedhjeve në Siri u shpallën me 27 maj. Këto ishin zgjedhjet e dyta presidenciale që kur filloi konflikti 10 vjet më parë. Opozita dhe vendet perëndimore i kanë quajtur zgjedhjet një mashtrim. Qeveria tha se më shumë se 12.000 qendra votimi ishin ngritur në gjithë vendin për zgjedhjet e 26 majit. Në Sirin viri lindore nuk u votua pasi ai rajon kontrollohet nga luftëtarë të kurdë të mbështetur nga SBA-ja. Zgjedhjet nuk u organizuan as në provincën veri perëndimore të Idlibit, bastion i fundit i madh i rebelëve në këtë vend. Në kohën kur tensionet janë në rritje në Azerbajxhanin fqinj, ministri jashtëm armen Ara Ayvazian dha dorëheqje vetëm pas 6 muajsh në detyrë. Ai nuk dha asnjë arsye të dorëheqjes. Ayvazian duket se kishte paraqitur dorëheqjen menjëherë pasi mori pjesë në një takim urgjent Këshillit të Sigurimit të Armenisë, i cili diskutoi rritjen e tensioneve në kufirin me Azerbajxhanin. Në fund të vitit kaluar të dyja vendet u përfshin në një luftë të 6 javore për rajonin e Nagorno-Karabakut. Nga konflikti humbën jetën 6.000 persona. Luftimet u ndalen në nëntor të vitit 2020 pasi palët u pajtuan për armëpushim në bazë të një marrëveshje të ndërmjetësuar nga Rusia. Manjati medjave pro-demokracisë në Hong Kong, Jimmy Lai, është dënuar me 14 muaj burgim për pjesëmarrje në një tubim të paautorizuar me 2019. Hong Kongu ka qenë koloni e Mbretërisë së Bashkuar deri në vitin 97, kur i është dorëzuar Kinës në bazë të sistemit një shtet dy sisteme, që do të thotë se qyteti ka sistemin e tij ligjor dhe drejta, duke përfshirë fjalën e lirë dhe lirinë në shtypit. Grupet e drejtave të njeriut dhe demokracitë perëndimore kanë akuzuar Pekinin për gryerjen e këtyre lirive dhe autonomisë në vitet e fundit. Dëgjuat blokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë gjithë të mirë.